Açık Söz. Salam, akşamınız xeyir olsunuz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti olarsa, növbə açıq söz verilişindir. Bax, bu andan etibarən canlı şəkildə Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini açılış elan edirik. Bizim qalın. Bəli dostlar, açıq söz verilişində Qazaxıstan olayları haqqında danışacaq. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanda müəyyən hadisələr baş verdi. Xeyli xəbərlər əlimizə çatıb. Ümumiyyətlə, biz Qazaxıstan hadisələrini bugünkü verilişimizdə analiz edəcəyik. Müxtəlif ekspertlərimiz olacaq inşallah vaxtı-vaxtında. Hamısını sizə təqdim edəcəm və Qazaxıstan məsələlərini araşdıracaq. Çünki Qazaxıstan məsələləri çox mühüm məsələdir, hətta digər ölkələrdə də Qazaxıstan məsələsi müzakirə obyektinə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, biz bugünkü verilişimizdə bu məsələ haqqında danışacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli dostlar, Qazaxıstan məsələlərinə başlamazdan öncə, yəni siyasi ekspertlərimizdən danışmadan öncə çox istəyərdim ki, Qazaxıstan haqda son xəbərləri sizə təqdim edək. Görək, Qazaxıstanda indi hazır ki, hazırda vəziyyət necədir? Son xəbər, əlimizə çatan xəbər belədir ki, Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsi bəyanat yayaraq ölkədə vəziyyətin stabilləşdiyini və nəzarət altında olduğunu bildirib. Məlumatı Ayaraybi agentliyi yayıb və bəyanatda deyilir, yanvarın 10-una Qazaxıstan Respublikasında vəziyyət stabilləşib və nəzarət altındadır. Terrorla mübarizə üzrə qərargah tərəfindən terror təhlükəsi olan nöqtələr neytrallaşdırılıb. Bəyanata görə Almatı, Qızılqurda, Taldiqorqan və Taraz şəhərlərində terrorçular tərəfindən tutulmuş bütün inzibati obyektlər azad edilib. Həmçinin bildirilib ki, xüsusi əmniyyətli strateji obyektlər, silah-sursat saxlanılan yerlərin təhlükəsizliyi tam təmin olunub. Digər tərəfdən, Qazaxıstan qurumlarının rəsmi informasiyasını yayan operativ qərargah bildirib, Qazaxıstanda ixtişaşlara görə tutulanların sayı 8000-ə çatır. İndiyədə ölkə üzrə 7939 nəfər saxlanılıb deyə məlumatda qeyd edilir. Bu arada Qazaxıstanda baş verən aksiyalar zamanı ölən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının sayı 17-yə çatıb. Bunu Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev operativ qərargahın iclası zamanı bildirmişdir. Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan yayımlanır bu veriliş. Qeyd etdiyim kimi, Qazaxıstanda son durumu analiz edəcək. Qazaxıstanda hazırki vəziyyətlə ilgili mən son xəbəri, redaksiyamıza daxil olan son xəbəri diqqətinizə çatdırdım və qeyd etdim ki, Qazaxıstanda sürətlə baş verən etirazlar və yaranmış siyasi gərginlik digər ölkələrdə, məsəl üçün Azərbaycan Respublikası siyasətçiləri tərəfindən də müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. İnsanlar Qazaxıstanla Azərbaycan arasında da müqayisə aparmışdılar. Məsəl üçün, mən son xəbəri bu haqda diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Məlumatı Ayarayb-i xəbər agentliyi yayıb. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacili Azadlıq Radiosuna bildirib. Qazaxıstanda əhali korrupsiyaya, avtoritar idarəçiliyə qarşı öz etiraz səsini qaldırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda da hakimiyyətin seçki yolu ilə zaman-zaman dəyişdirilməsi prosesi baş vermir ölkədə. Avtoritar idarəçilik sistemi var. Eyni zamanda əhali sosial baxımdan çox ciddi çətinliklərlə üzləşir deyən partiya başqanının fikrincə, belə olan halda Azərbaycanla Qazaxıstan arasında oxşar cəhətlər çoxdur. Qazaxıstan hadisələri təsdiq edir ki, hansısa dövlətdə hakimiyyət xalqın iradəsi ilə hesablaşmırsa, gec ya tez bu tipli hadisələr baş verir deyə Arif Hacili bildirmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Təftiş Komitəsinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov da Qazaxıstanda baş verən prosesləri qiymətləndirərkən bildirmişdi. Azərbaycanda bu hadisələr baş verə bilməz, ona görə ki, Azərbaycanda belə eksperimentlər üçün heç bir şərait yoxdur və Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür. Bəli dostlar, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi biz bugün Qazaxıstan olaylarını, hadisələrini analiz edəcəyik. Nədən Qazaxıstanda belə bir hadisələr baş verir? Bu haqda ekspertlərimizin şərhləri ilə tanış olacaqsınız. Bəli, efir otağından dostlarım işarə edirlə, bəli, telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır məncə. Şeyx Orxan Məmmədov. Salam, ekspertimizi salamlayıram.
Əleykum, salam və rəhmətullah. Mən sizi və bütün həziz dinləyicilərimizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Bu fikirlər qarşılıqlıdır. Biz də sizi salamlayırıq. Orxan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim açıq söz verilişini vaxta ayırıbsınız. Xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Orxan müəllim, biz Qazaxıstandan danışırıq. Qazaxıstan olaylarından. Giriş olaraq birinci fikirlərinizi öyrənmək bizə çox xoşdur. Qazaxıstanda bu hadisələr niyə baş verdi? Məsəl üçün, Qazaxıstan prezidenti deyib ki, hadisələr uzun müddətdir ki, hazırlıq gedirmiş hadisələr sanki. Baş verənləri də dövlət çevrilişinə bir cəhd kimi hesab edib. Qazaxıstanda nə oldu, nə baş verdi, niyə belə oldu, müəllim?
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Qazaxıstan məsələlərin təhlil edilmək üçün bir-birisinin nöqtəyə gələcək diqqət edirək və bunun təhlili kifayət qədər uzundur. Amma biz vaxt qıtlığını nəzərə alaraq çalışırıq ki, qısa müddət ərzində fikrimizi çatdıra bilək. Birinci nöqtə Qazaxıstanda mövcud ictimai nizam və ictimai sistemi bir nəzərdən keçirmək lazımdır ki, biz çalışarı bir neçə cümlə ilə ona işarə edək. İkinci məsələ, Qazaxıstanın yerləşdiyi geopolitik və geoiqtisadi şəraiti nəzərə almaq lazımdır və bundan sonra biz gəlib ixtişaş məsələsinə toxuna bilərik. Birinci, Qazaxıstanda mövcud ictimai sistemə işarə edək. Qazaxıstanı çox vaxt ikinci Hindistan da adlandırırlar. Yəni, bir növ orada kasta sistemi mövcuddur və orada bildiyiniz kimi Qazaxıstan əsrlər boyudur ki, 3 rüzə ayrılıb. Deməli, kiçik rüz, orta rüz və ulu rüz, yəni kiçik, orta və böyük rüzlərə. Bunlarda bir xas sistem mövcuddur və bu sistem Qazaxıstanın özəlliklərindən biridir. İkinci məsələ burada müxtəlif olan təbəqələr, məsələn, töre təbəqəsindən tutmuş, biz gəlib çatırıq mambetlər təbəqəsinə kimi, bu da həmin o Hindistanda bir növ olan kastalar kimidir. Bu ictimai, bəli, sualınız vardı məsələn?
Yox, müəllim, buyur, buyur, davam elə.
Aha. Çünki biz bu ictimai sistemi təhlil edəndə gəlirik bir ixtişaqların kökünə çatırıq, amma yenə deyirəm, burada bunların hamısını açıqlama imkanı olmadığından biz sadəcə işarəni keçirik və əziz dinləyicilər bu məsələni gərək özləri araşdırsınlar.
Bəli.
İkinci məsələ Qazaxıstanın yerləşdiyi geopolitik və geoiqtisadi şəraitdir. Bilirsiniz, Qazaxıstan ərazi baxımından böyükdür. Əhalisi təqribən 19 milyondur, 3,5 milyonu bunu Ruslar təşkil edirlər və bundan əlavə Qazaxıstanda bir çox sərvətlər mövcuddur. O cümlədən neft-qaz sərvətləri ilə yanaşı dünyanın uran ehtiyatının 40% Qazaxıstanda cəm olunub. Bu öz-özlüyündə əhəmiyyət daşıyır. İkinci mühüm nöqtə bunun Rusiya və Çinlə həmsərhəd olmalarıdır. Sonraki məsələ bunun Rusiya ilə Orta Asiya arasında olan bütün o sərhədləri əhatə etməsidir. Digər bir məsələ İranın əsas taxıl istehsalının ixracatçısının Qazaxıstan olmasının məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Digər bir məsələ Qazaxıstanda mövcud ailə klanlarına işarə etmək lazımdır. Azərbaycanda olan kimi, Azərbaycanda bu ailə klanı var, Ermənistanda, Belarusiyada və digər yerlərdə bu nöqtələri nəzərə almaq lazımdır. Daha sonra digər məsələ xarici şirkətlərin, məsələn İngiltərənin Shell şirkətinin deməli Qazaxıstanın iqtisadi həyatına təsiri və məsələn neft sektoruna nəzarətini nəzərə almaq lazımdır. Daha sonraki məsələ Qazaxıstanda olan təqribən 300 minlik Uyğur icmasını nəzərə almaq lazımdır. Məsələn Çində olan Uyğur, yəni Çinciyan avtonomiyasının sərhədində olması məsələsini nəzərə almaq lazımdır. Ən mühüm məsələlərdən biri Qazaxıstanı, yəni Çindən Şərqi Avropaya, daha doğrusu Almaniya və oradan Qərbi Avropaya birləşdirəcək İpək yolu xəttini nəzərə almaq lazımdır ki, bu kifayət qədər geniş mövzudur. Təqribən 8 ildir ki, Qazaxıstan bu məsələnin üzərində işləyir və Çin çox böyük miqdarda bir kapital ayırır. Niyə? Çünki Qazaxıstandan keçəcək yol Avropaya 10 günə çatır, amma İpək yolu. Amma Çin əgər dərya vasitə, dəniz vasitəsilə bir işi görsə və Suiş kanalından getsə, təqribən 40 neçə gün çəkəcək. Bu öz-özlüyündə çox bir strateji əhəmiyyət daşıyır. Gəlirik yavaş-yavaş çatırıq ixtişaslar məsələsinə. Nur Sultan Nazarbayev təqribən 30 ilə kimi bunun ailə klanları, 3 qızı, damadı, qohum, məqrabası, yəni bir Azərbaycan modeli. Ölkəni özbaşına olaraq idarə edirdilər və daxili şirkətlər, iqtisadi damar, təhlükəsizlik, hərbi saha tam bunların ailə nəzarətində idi. Dövlət maraqları yox, ailə nəzarəti. Azərbaycanla paralel apara bilər ya, milli mənafi yoxsa ailənin mənafi. Qazaxıstanda yenə bir hadisə baş verdi. Biz manbetlər təbəqəsini işarə edirik. Manbetlər təbəqəsi Qazaxıstanda təhqir olmuş bir təbəqədir. Təqribən Hindistanda olan bu toxunulmazlar təbəqəsi ilə eynidir. Bunlar o qədər zəlil vəziyyətdə yaşayırlar ki, məsələn, evdən, adil vəsilədən məhrumdurlar. Nazarbayev ailəsi son illər şiddətlə İngiltərəyə yaxınlaşırdı və Türkiyə ilə əməkdaşlığın gücləndirildi. Bildiyiniz kimi, Richard Moore'un təqdim etdiyi böyük Trump proyektinin icraçısı olan Türkiyə Qazaxıstandan nüfuzu sahib olurdu və Nazarbayev bura dəlf olur. Bu, Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi. Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi və Rusiya yavaş-yavaş Tokayeva tərəf, Qasim Comak Tokayeva tərəf meyilləndi. Yəni, bunu istədi qüdrət başına gətirsin. Bildiyiniz kimi, Nazarbayev hakimiyyətdə məhrum edildi, getdi Ali Təhlükəsizlik Şurasına və Tokayev hakimiyyət başına getdi. İngiltərənin və Türkiyənin, daha doğrusu Türkiyə burada yenə Troya atır rolunu oynayır, İngiltərənin belə bir planı vardı ki, 2002-ci ilin yay aylarında Qazaxıstanı fəallaşdırsın. Bir neçə hədəfi vardı. İpək yolunu ələ keçirtmək, iqtisadi hökumdarlığını təsbit etmək, Qazaxıstanın qərb rayonlarında, neft rayonlarında qüdrəti ələ keçirmək, məsələn Qazaxıstan ərazisində olan uran ehtiyatları, məsələn İngiltərənin Yellow Cake şirkəti uran yataqlarını ələ keçirmək istəyir. Yellow Cake şirkəti İngiltərənin dünyada ən böyük uran alverçilərindən biridir. Buna görə 2022-ci ilin yay aylarında Ukrayna fəallaşmalı idi və Qazaxıstan fəallaşmalı idi ki, Rusiyanı belə çətin vəziyyətə salsınlar. Bunu Ruslar təbii ki, bilirdilər. Məsələn, Andrey Pulsov 4 il bundan qabır Rus təhlilçi bu məsələni xəbər vermişdi ki, bilirlər Ruslar. Ruslar nə etdilər? Dəhlər hadisələri sürətləndirdilər.
Bəli.
Hadisələri sürətləndirdilər. Neçə ay sonra olacaq hadisəni neçə ay qabağa atdılar. Və bununla İngiltərənin, onun Troyası olan Türkiyənin mühasibatını bir-birinə qoydular. Nəticədə nə oldu? Nəticədə yatmış hüceyrələr şəklində olan, bu xanalar şəklində olan təşkilatlar vaxtından əvvəl fəallaşdı. Ondan sonra nə oldu? Tokayev 3 dəfə bir gündə rus dilində ODKB-yə müraciət etmədi. ODKB 6 ölkələr aşağıdakı Ermənistandır, Belarusiyadır, Rusiyadır, Qazaxıstan, Qırğızstan və Tacikistan. Şuranın başçısı o Ermənistandır, Paşinyandır, bunun təklifi ilə, daha doğrusu Rusun əmri ilə Qazaxıstana ordu yer edildi. Yəni, Ruslar hadisələri qabaqladılar. Neçədən iş gördülər? Birinci, Belarusya, Rusya ve Kazakistan ittifakını reallaştırmak için bir adım atlar. İkinci, Kazakistan'ın kesildiği İpek yolunu əməli hale getirdiler. Üçüncü, Kazakistan, Rusiyanın iqtisadiyyatının əsas mühərriki olan Kazakistan sərvətini ələ keçirdiler. Amma bu Kazakistan'ın ilhacı mənasında deyil. İttihadı mənasında olacaq. Təbii ki, Ruslar ciddi problem yaşayacaklar Kazakistan'da. Amma Ruslar fikirləşirəm bir həftə kimi bunu həll etməyə qadir olacaqlar. Çünki əsas oyuncu bunlardır. Oyunu qabaqladılar. Necə Azərbaycanda bunu etdilər Qarabağda.
Bəli.
Türkləri aldatdılar və Qarabağı ələ keçdilər. Rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisinə ordu saldılar. Qarabağ müharibəsi nəticəsi bu oldu da Rusiyanın rəsmi Azərbaycan torpağına girməyi.
Bəli.
Qazaxıstanda da bunu etdilər. İran böyük bir zərbədən əgər Rusiya girsə xilas olar. İranın iqtisadi mühasirəsinin təkmilləşməsi idi Qazaxıstanın suqutu. Yəni İran böyük bir taxıl ehtiyatından məhrum olurdu. Bir, ikinci Qazaxıstanın Tabhar limanından istifadə proqramı vardı. Ummana, Dubaya, Singapura. Bu proqram qərb istədi, bunu aradan aparsın. Əgər Rus öz mövqeyini təsdiq etsə, bu proqram yenə faallaşacaq. İki, üçüncü, Orta Asiyada İran üçün turanizm xətəri aradan gedir. Turanizm ki, İngiltərənin nəzarəti altındadır. Biz qısa olaraq bu məsələlərə bəhəzdə kimi toxundu da, əgər sualınız varsa buyurun.
Çox sağ olun, müəllim. Çox izahlı şəkildə, çox elmi şəkildə doğrudan da cavab verdiniz. Həqiqətən biz özümüzdə istifadə elədik, amma müəllim, vaxtımız darıs qaldı, amma çox heyfim gəlir ki, bu sualı sizdən mütləq xəbər alım. Bu Qazaxıstan hadisələri qısaca xahiş edirəm cavab verin, vaxtımız çox azdır. Bu Qazaxıstan hadisələri digər ölkələrdə də bir müzakirə obyektinə çevrildi, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında. Bu nədən belə oldu? Azərbaycanda niyə? Məsəl üçün, Azərbaycanda biri oxşatdılar, məsələn, Qazaxıstan hadisələri burada da baş verə bilər filan. Bu nə məsələdir? Bu kökü hardan qaynaqlanır?
Baxın, əgər yenə İpək yolu məsələn ki, baxın, müasir dünyada müharibə səsir sərvətlər və resurslar üzərində deyil ki, həm də oradan keçəcək iqtisadi və ticarət yolları üzərindədir. İpək yolu bir Qazaxıstandan da keçir və Azərbaycandan da keçir.
Bəli.
Buna görə bunlar arasında bir oxşarlıq var. Qazaxıstan hadisələri Azərbaycanda təkrar ola bilərmi? Qətiyyətlə deyirəm, bəli, bu ehtimal güclüdür. Məxsusən 2023-cü ildə əslin müqaviləsi bitməsi fonunda iri neft şirkətləri, 14 dənə neft şirkətinin təzədən didişmə meydana daxil olması fonunda və təbii ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyəti olan klanı bu narahat etməyə bilməz. Amması da var, mövcud hakimiyyət Rusiyanın maraqlarını hələ ki təmin edir. Amma əgər bu mövqeyi zəifləsəz, bu hadisə baş verəcəyini Qazaxıstan hadisələrinin Azərbaycanda baş verməsi ehtimalı çoxdur və buna görə də bu zihinləri biraz məşğul edir.
Doğrudur, doğrudur. Təşəkkür edirəm Şeyx Orxan Məmmədov cənabları sizə. Çox sağ olun, axşam-axşam dəvətimizi qəbul elədiniz. İnşallah növbət verişlərimizdə sizdən ətraflı istifadə eləyərik. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edir.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxri Zadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəhs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymanidir.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahidi olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Təbriz Radiosunu dinləməkdən sizin hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Qazaxıstan olayları ilə ilgili sizə söhbət edirik. Ekspertimiz Şeyx Orxan Məmmədovu dinlədik. Çox sağ olsun şərhlərinə görə minnətdarlığımızı bir daha bildiririk. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq, yəni Qazaxıstan hadisələri bugün dünya gündəmini zəbt eləyib. Digər ekspertimiz Tehran şəhərindən canım doktor Rəhmətullah Şərifi ətraflı şəkildə və izahlı şəkildə bu məsələyə öz münasibətini bildirib. Verilişimizin bu hissəsində Rəhmətullah Şərifini eşidirik.
Məncə, bugün Qazaxıstanda baş verən hadisələr keçmişdə başqa postsovet ölkələrində, yəni onun qonşusu Özbəkistanda, ya ondan əvvəl Ukraynada, ya Gürcüstanda baş verən hadisələrdən biganə deyil və elə bir xəttin tədavumundadır. Bu mənaya ki, hər halda qərb ölkələri, Amerika, ABŞ başda olmaq şərti ilə bu təlaşdadır ki, postsovet ölkələrində nüfus sahibi olsun, bu ölkələrin qərb yönüllü olmağı qərbi və xüsusən Amerikanı razı salmır. İstir ki, bu ölkələr, bu ölkələrdə getən bütün təhəvvülat, o cümlədən siyasi təhəvvülat və siyasi işlər, yəni dövlət tamamən onların əlinə keçsin və onlar eləyə bilirsin, bu ölkələrdə dövləti idarə eləsin. Yəni dövləti idarə eləsin deyəndə dövlət dairələrinin hamısında tam nüfuzu olsun, orduda, yəni əskəri baxımdan bütün əskərlər onların ixtiyarında olsun, polis onların ixtiyarında olsun, əmniyyət onların ixtiyarında olsun və təbiidir ki, parlaman başqa dövlət strukturları da onların əlində olsun deyəndə, yəni onların nüfuzu altında olsun və onlar istədikləri və batını özlərinə qibləgah bilən ünsürlərin ixtiyarında olsun. O cür ki, indi biz görürük bəzi ərəb ölkələrində vəziyyət necədir? Yəni, bu ölkələrdə əndirib-mindirmələr hükumətə adamları kimin əlindədir? Ya Latin Amerikasında dünənindən kimin əlində idi? Və bugün Amerikada zəngin olan ölkələrdə onlardakı almas var, onlardakı böyük mədənlər var. Kimlərin əlindədir? Təbii ki, Avropalıların və Amerikanın əlindədir. Və heç bilmir orada dövlət adamları nə şəkildə iş üstə gəlir, kim gəlir, kim gedir. Bunlar iş üstə gələn dövlət adamları da çaldıqları, çapdıqları bütün mal, dara, əyət, zirvəti də aparıb Avropanın, Amerikanın bancılarında yığırlar orada, orada özlərinə mülk alırlar, sirvət yaradırlar. Onlar da heç bilinmir başına nə oyun gəlir və qalanda bu sirvət hara getdi, o bəlli döyür. Bəlli döyür deyəndə bəllidir, bu elə sirvət Amerikadadır, Amerikanın bancındadır, yəni Amerikanın ixtiyarındadır, ya Suisdədir, ya Fransadadır, ya İngiltərədədir. Yəni bu cünləri yələn baxanda Libidə olan sirvət hara getdi, Libidə neçə il Libinin dünyanın ən böyük nəft satan ölkələrindən, az cəmiyyəti olan ölkələrindən ən ucuz nəft çıxardı, ən baha satan, ən baha nəft satan ölkələrindən biri Libi idi. Libiyada nəftin hər bu demək olar bareli 2-3 dolardan ucuza başa gəlir. Halbuki, məsələn, bu İranda, ya Suudi Arabistanda, ya Azərbaycanda bəzən 20 dolara qədər xərc götürür. Yəni, burdan bilinir ki, Libidə nə qədər ucuz nəft var idi və bu ucuz nəfti Qəzzafi satdı. İndi o pul hardadır? Gətən Libi xalqının bugün ixtiyarında deyil. Libini idarə edənlər, Qəzzafi ola, uşaqları ola, ya başqaları ola, bunlar Avropa bancılarına yığdılar və mülk aldılar və indi onlar da hamısı Amerikanın ixtiyarındadır. Başqalar da, Sudanda da elə belə idi, Səddamda yığdıqları bəlli olmadı, nə oldu? İranda şah rejimində də cinə aparılınlar bu şəraitdə idi. Yəni bu belə bir yazılmış bir proqramdır, bütün ölkələrin başına gəlir. Bugün indi postsovet ölkələrində də bunu istirlər həyata keçirələr. İndiyə qədər də keçiriblər. Amma bir fərqi var Qazaxıstanın başqa ölkələrinə. Yəni Qazaxıstanı müqayisə eləyəndə ancaq bunu Ukrayna ilə müqayisə eləmək olar, strategik önəm baxımından. Çün Qazaxıstan Mərkəzi Asiyanın ya Orta Asiyanın ən önəmli, ən mühüm, ən böyük, ən zəngin və ən çox əhəmiyyət daşıyan ölkəsidir. Buna görə ki, həm dəmiyyət baxımından, həm ərazi baxımından, ən böyük əraziyə malikdir. Dünyada bir neçə ölkə var ki, onlar da deyərlər, Mendeleyev cədvəlində olan bütün maddələr, ünsürlər onlarda var. Yəni, bütün yer üzündə olan tanınmış ünsürlər ki, Mendeleyev cədvəlindədir, o bəzi ölkələrdə var, yəni bir əl varmaq, 5 dənə deyil. Vəli onun biri hər halda 3 dənə, 4 dənə ölkədir, biri Qazaxıstandır. Bu mənaya ki, orada bütün xam maddələr, bütün demək olar ki, ən bahalı mədənlər və mənbələr vardır. Nəftdən, qazdan əlavə böyük ərazisi var. Həm də ora demək olar ki, oranın mədənlərindən biridir yer üzündə. Ondan əlavə oradan hər halda indi əgər Rusiyada yenə də, yəni ən uyğun ölkədədir Asiya və Avropada ki, oradan kosmosa, fəziya uzaya raketlər buraxırlar. Yenə də indi Rusiyanın raket alanı Qazaxıstandadır. Və ona görə də bu ölkə Özbəkistanla, Qırğızistanla, Tacikistanla, Türkmənistanla bir tərəzdə gələn ölkədir. Onların hamısı yağırcıqadır. Və bəlkə onların Özbəkistanın, Qazaxıstanın ən böyük xüsusiyyəti budur ki, Qazaxıstanı demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik baxımından təməl daşıdır. Yəni, əgər orada əgər təhlükəsizlik əmniyyəti, orada sabati, sabitliyi biri daşların oynatsa, demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir, siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük, Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya o birisi tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japonla sərhəddə, Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çün hər halda Çin indi dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi, ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da güclüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir. Vəliyəcər biri Qazaxıstanda eləyə bilsə, orada təhlükəsizliyin təməlin, daşların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olan şərq cəbhəsinin, Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu Amerikanın ən arzu elədiyi bir hərəkətdir. Ona görə indi çatırıq bu məsələyə ki, orada baş verənlərin illəti nədir? Orada baş verənlərin illəti əlbəttə ki, mərdumun narazılığı ola bilər və belədir də. Yəni, Qazaxıstan xalqı o ölkədə olan sirvətə layiq yaşamır və eyni halda keçmişdən də söz-söhbət çox idi ki, orada fəsad var, orada mənimsəmə var, dövlət əmlakın, millətin sirvətin mənimsəmə var, fəsad var və dövlət dairəsində olan şəxslər dövlət əmlakın, dövlətin gəlirin hamısını mənimsəyiblər və millət fəqrdə və fəlakətdə yaşayır. Və bu yoxunda demək olar ki, yenidən yanacağın bahalaşmağı orada bir milletin acıq fitilin otlamaqdır. Milleti orada alovlandırdı milletin acıq və hirs ocağı. Və bu narazılıq mühüm səbəbdir əlbəttə milletin ümumi etiraz, kütləvi etirazlarına. Bu hər yerdə belədir. Qazaxıstanda da, başqa yerlərdə də belədir. Amma aya bu təhliğində eləyə bilər Qazaxıstanı yıxa? Əlbəttə ki, yox. Və aya bu elə öz-özünə ola bilər, yəni orada elə millətin ancaq etirazı, millətin ancaq narazılığı buna bir səbəbdir, başqa yerdən ona qurdalamazlar, bu da belədir. Yəni Amerika təbiidir ki, nə indi, bəlkə illər əvvəldən, yəni bu qırmızı gül ya məxməli inqilablar adlanan demək olar bir fitnə çağırdıq. Bu Qazaxıstana da elə, Qazaxıstanın hali havasına da bitilib, onların da üstündə proqramlaşdırılıb, onların da orada olan adamları da buna yetişdiriblər, nə eləyəcəklər, plan var. Və bu plan təbiidir, bu toxum, bu fitnə toxumu orada zəmində əmələ gəlir, gərək yer amadı ola, hazırlana, eynən ayrı toxumlar kimi. Və burada indi orada bu millətin narazılığı bir zəmindir, şərait müsaiddir, orada təbiidir ki, Amerikanın barmağı orada var, yəqin ki var, burada heç şək yoxdur və başqa yerdə olduğu kimi. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi əlbəttə ki, Qazax xalqına ziyandan, zərərdən, ölümdən, qandan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə ki, orada nə Çin və nə Rusiya Qazaxıstanda icazə verməzlər ki, Amerika orada gəlsin, yenə də Ukraynada və ya Gürcistanda yaratdığı öz adlandırdığı xalq etirazları adı ilə orada dövləti ələ keçirsin və orada da Saqaşvili iş üstə gətirsin. Bunu qoymazlar. Bunu neçə dəllə qoymazlar? Biri budur ki, oranın coğrafi baxımından şəraiti müsaiddir. Gürcistan kimin deyir ki, Türkiyədən başqa yerlərdən ora Amerika vəsləla ora kömək eləyir, hətta Ukrayn kimindir. Və təbiidir ki, ora uzaq olduğu üçün və həm də Rusiya ilə və Çin ilə uzun mərzləri olduğu üçün təbiidir ki, həm Rusiya ələn kömək yolladı Qazaxıstana yollar, başqa ölkələr də, yəni Əfşar Ağayev da dilə gətirdi, dedi ki, Amerikalılar məni allatdı və orada indi Qırqızlardan əlavə Özbəklər də, Türkmənlər də, Taciklər də bilirlər ki, bu orada nə iş, orada sabitsizlik olsa nə olar? Təbiidir ki, onlar da kömək eləyəcəklər, bu məsələni qoymayacaqlar ki, orada Qazaxıstan dövləti dağıla, ya orada parçalana, ya böyük bir daxili demək olar, iç müharibə ola, daxili müharibə ola. Mən buna inanmıram, buna Rusiya və Çin icazə verməzlər, ondan əlavə qonşu ölkələr də icazə verməzlər. Və həm də Qazaxıstanda Gürcistan kimində ört ki, məsələn, və ya Ukrayn kimində. Kim orada, məsələn, azınlıqlar başqa millətlərdən olan xalqlar azılar. Orada bir 17-18 milyon nəfər xalq ki, yaşayır Qazaxıstanda, onun yarısından azı Qazaxdır. Qazaxları da hamısı ilə indi bu orada gedən hərəkətlərlə razı deyirlər təbii ki. Və ona görə də oranın orada yaşayan rusların sayı demək olar çox böyük saydadır. Qazaxıstanın şimalında əsasən yaşayırlar. Ruslardan əlavə orada başqa xalqlar da var. Yəni orada özbəklər də vardı, orada qırqızlar da vardı. Başqa xalqlardan da var. Təbiidir ki, onlar da razı olmazlar. Bu belə bir etnik orada bir qol bir millət bütün hərəkatı əlinə keçirsin. Kəman ki, Kürcistanda da bu iş əvvəldə Qamsıxordiya zamanı olmadı. Ona görə bu işin nəticəsi Qazaxıstana ağır başa gəlsə də, bəli, güman eləməyəm, özür ki, Ukraynada, Kürcistanda oldu, Amerika orada bir böyük nəticə əldə eləyə bilər. Bunu da nəzərdə saxlayaq ki, Rusiya buna heç vaxt icazə verməz. Ukraynada indicidən hadisə, baxmayaraq ki, neçə dəfə Ukraynada beləncə bir hərəkətlər oldu, Avropalılar orada çox böyük rol oynaydılar, Ukrayna daha uyğun şəraiti vardı, mövqeyyəti, coğrafiyayı, məkanı, hamısı imkan verəydi, orada Avropalılar at oynasınlar. Bəli, Rusiya görür ki, Ukrayna bölməyə razı oldu, bəli, orada oranın Latkovun və Amerikanın əlinə keçməyinə razı olmadı. Və hətta Gürcistanı da, Gürcistanda da Saqaşvilini iş üstə gətirsələr, Amerikalılar orada gəlib bəzi öz nəhlərində müqabilələr yazsalar da. Vəli nihayətdə bu idi ki, biz Gürcistanı bir indi üç dişə görüyoruz, həm Osetiya, həm Abxaziya ayrılıb və Gürcistanda tikələnib. İndi Gürcistanda bir müxtədir dövlət yoxdur, Ukraynada da yoxdur. Və təbii idi ki, Rusiya və Çin icazə verməyəcəklər, bunlar dünyanın ən böyük ölkələrindədir. Amerika Qazaxıstanı ələ keçirsin və ya Avrupalılar. Təbii idi ki, orada da gərək bir islahat keçir. Amma bu hərəkət təhlükdə bir şey deyir ki, Qazaxıstanın başına gələ. Post-sovet ölkələrin hamısı ayıq sayıq olmalıdırlar. O cümlədən Azərbaycan, o cümlədən Türkmənistan, o cümlədən Tacikistan. Bunların Sovet dağılandan sonra müstəqil illərində, ilk illərində də bəzi hadisələr baş verdi, xoşagəlməz hadisələr və millətin başına çox müsibətlər gəldi Tacikistanda. O cümlədə Azərbaycanda Qarabağ məsələsi, işğal məsələsi. Vəli mənim nəzərimə Amerika bu ölkələrin demək olar sülh adına proqramda, NATO-nun proqramının adında belə iştirakçılarına razı deyil. Bu ölkələri tam əlinə keçirməlidir. Çünki əlinə keçirməsə Rusiyanı bizə çöktürə bilməz və Çini mahar eləyə bilməz və İranı mahar eləyə bilməz. Təbii ki, onlar nasıl Mərkəzi Asiyada və Qafqazda özlərinə ayaq yeri və diz yeri istəyirlər və hətta o zaman Nisayl bundan əvvəl elə olur. O zaman ki Gürcistanda Qırmızı Gül inqilabı orada baş verdi və Saqaşvilini iş üstə gətirdilər. Demək olar Amerikanın tərbiyyət elədiyi bir zaman uşağıdır. Və o zaman mən dedim ki, bu hərəkət, bu inqilab əslində bu donu Azərbaycana tikmişdilər. Munta istədilər Gürcistanda poro eləsinlər. Orada baş verdi. Vəli Heydər Əliyev çox təcrübəyə malik idi. O icazə vermədi Gürcistan kimi Azərbaycanın bütün dövlət strukturlarının və dövlət dairələrinin hamısı Amerikanın nüfuzu altına keçsin, səyyonistlərin nüfuzu altına keçsin. O zaman milisləri heç olmasa Naftalandan sağlamışdı və gətirdi və eynən Gürcistan hadisəsinin Azərbaycanda tikir olmasının qabağını aldı. Vəli hər halda Amerika bu donu tikib və bu ölkələrin hamısının demək olar ki, əyninə keçirmək istəyir. Bu ölkədə olan xalqlar millətdə, öz millətlərinin mənfəətini nəzərdə almalıdır və fitnə o fəsad zəmininin yaranmağının qarşısını almalıdır burada olan dövlətlər. Elə Azərbaycanda da, Türkmənistanda da, başqa yerlərdə də, Türkiyədə də, İranda da, hər yerdə, hər halda Amerika istəmədiyi şəraitdə indi qədər 2004 qoşun çəkib gedə bir ölkəni yala, gördük ki, Amerikanı demək olar iqtisadi cəhətdən balasalan və 10 min milyard xərc qoyub Ərağa və Afqanistana gələndən sonra indi bunların hər ikisində məğlub olub və boyun alır məğlub olub və heç ələ gətirdiyi bir şey yox, balı qayıdıb. Bəli, təbiidir ki, Amerika dünyada birinciliyini qorumaq üçün və öz otoritəsini qorumaq üçün leşlər də çəkə bilməsə fitnə leşlərlərini göndərəcək və millət xalqları ayıq sayıq olmalıdır. İnşallah ki, Allah kömək eləsin xalqlarımıza və ağıl versin dövlət adamlarımıza.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Şərifinin ətraflı şərhi ilə tanış olduq. Verilişimizin onsuz da sonuna yaxınlaşmışıq. Ekspertlərimiz telefon vasitəsilə bizə qoşuldular. Ekspertimiz Şeyx Orxan Məmmədov və Doktor Rəhmətullah Şərifi ayrı-ayrılıqda bu İki əzizimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox istifadə elədik bulan şəhərindən və əsas təşəkkür sizə düşür, hörmətli dinləyicilər. Vaxt ayırdınız, bugünkü açıq söz verilişini dinlədiniz. Çox sağ olun. Biz bu bugünkü verilişimizdə son vaxtlar, son neçə bir gün ərzində dünya mediasını zəbt edən Qazaxıstan olaylarından danışdıq və çalışdıqca son hadisələri diqqətinizə çatdıraq və əldə olunan məlumatlara görə bir daha təkrar qeyd edirəm, bu ölkədə vəziyyət stabilləşib və hər şey nəzarət altındadır. Sizinlə vidalaşırıq, hörmətli dinləyicilər, bir daha sizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun, növbəti açıq söz verilişində görüşərik. Allah'a emanet olun.